parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
Koran saluton, gesinjoroj. En la 672 Esperanto elsendo jam el Varsovio audiranta premiere la 1 de augusto 2017. Post kelkdek hora reflugo kun necesaj paŭzoj mi tio estas Barbara Pietrzak revenis al la varmega Varsovio, kies temperaturoj atingas tiujn de Seulo, bonŝance sen akompana humideco. Marde la 1 de aŭgusto ne nur Varsovio, sed la tuta lando omaĝas la 73. Trivenon de la eksplodo de la Varsovia insurekcio kontraŭ la germana okupaciinto. La lanĉohoro, la tiel nomata horovo, je la deksepa horo haltigis la trafikon kaj la vivon ne sole de la batalinta Varsovio, ankaŭ en centoj da aliaj lokoj. En Pollando, per sirensignalo memoriginta kaj honoromaĝinta la batalon de poloj kontraŭ la invadinta Germanio. Dum 63 tagoj la heroa ĉefurbo de Pollando rezistis la neegalŝancan batalon por fine kapitulaci. Ĝia malvenko ne vualigas la heroecon de polaj insurgentoj, polaj engaĝiĝintaj en la batalon, infanaj insurgentoj. Ĉiu jaro liveras novajn pruvojn, kiel la postkomunistaj aŭtoritatoj klopodis forigi la memoron pri la fierinda historio de Pollando, senigi je honoro ĝiajn bravulojn, ŝiri la historikontinuecon. Krom omaĝaj eventoj, varsovianoj denove spontane renkontiĝas por omaĝi la memoron de la herooj kaj pereintoj, komune kantante patriotajn kaj insurgentajn kantojn, kiel jam tradicie sur Piłsudski placo en Varsovio. Per la 73. Triveno de la explodo de la Varsovia insurrezio vivis Varsovio kaj la tuta Pollando. Mi tamen krom ĉi tiu informo deziras referenci al la finiĝinta lastsabate Universala Kongreso de Esperanto en Seulo. Bedaŭrinde miaj retkonektaj ligoj ne pliboniĝis post la lasta rekta raporto el Seulo. Malgrau certigoi che la solena fermo estas real tempe registrita YouTube, mi ne trovis tie concernan son documenton. En nia hodiava programo ni do proponas la ferman paroladon de UEA presidanto Mark Fettes, aliein dum congressein son registroin, sovante je pli posta el sendo. La 102 Universala Congreso de Esperanto, Seulo, Koreio. Macfetes fermante la cent duan ukon en Seulo diris.
Mi parolis en la naturo pri tio kiel nia kultura ĉe urbo Fenice renaskiĝas ĉiujare en la solena inaŭguro de la kongreso. Kaj kompreneble ankaŭ ĉi Fenice forbrulas bedaŭrinde en nia fermo kaj en la aliaj. Sed ni scias, ke vi renaskiĝos. Nu, estas la kutimo en la ferma ceremonio, ke la prezidanto ja diru kelkajn vortojn kaj mi neniam tre ŝatis stari malantaŭ katedro kaj pordi al vi oficialece en ĉi tia amikeca kaj intima adiaŭo. Do mi preferas paroli laŭeble rekte al vi ĉi tie. Kaj simple dividi kun vi kelkajn pensojn che mi vendis al mi per la congresa somaino, cae quia mi pensas pri la luna situatio in mondo. Per comprenderle nia congreso ne estas, ni estas inter ni, qui tie, sed ni estas anca parto de la monda socio, cae quia mi disiras al niai diversai hotlocoi, ni comprenderle reiras al niai familiai vivoi, niai profesiai vivoi, niai curvai vivoi. Do, vere, esperantistoi ne estas iu aparta socio, sed ni estas ankaŭ parto de la monda socio. Kaj tio, kio okazas en tiu monda socio, havas esperantan signifon por ni. Se ni rigardas al la nuna epoko, ni vidas tute kontraŭdirajn tendencojn. Unuflanke, ni vidas la tendencon al la mondo al interfektiĝo. Ne nur per de interreto, sed per la cresco de nazio comerzo e turismo, cae multspezai contactoi inter homoi al ciui landoi, crescas la sento che di ciui vivas en unu mondo, cae che la problemoi de tiu mondo estes por di ciui por solvi, cae che problemoi de unu continento estes problemoi anco por homoi en aliai continento. Tiu interplectigio de la mondo inter via peritimamento es sentebla en viai congresoi. Mi pensis, cae liai estranio pensis pli prue en viai raportoi de la congresa semaino, la influon de aferoi il amicubu, cae la malfermo de UEA al retai membroi, cae la attento al retai lernantoi de Esperanto, per de cursoi il Duolingo cae Lerno. Kai tiui aferoi kiwi nun okazas estas aspektoj de tiu interplektiĝo de la mondo, kiu ja estas tre favora por ni, tre favora por Esperanto, ĉar ja Esperanto estis konceptita ĝuste por kunligi homojn malgraŭ tiuj baroj de nacieco, kulturo, lingvo, klasa deveno kaj simila. Ni nun vivas en mondo kie tiu kunligado de homoj estas urĝe bezonata. Ĉar tio estas la alia flanko de la nuntempa mondo, tiu kontraŭdira aspekto, kiu mi menciis, nome ke samtempe dum kreskas la interplektiĝo de la mondo, kreskas ankaŭ la streĉoj. Ni scias ĉiuj pri krizoj, pri pro militoj en diversaj mondopartoj, krizoj de rifuĝintoj. Ni scias pri la ekologia krizo, pri klimatŝanĝiĝo kaj aliaj gravaj ekologiaj defioj, kiujn ni nun frontas. Do la epoko estas ne nur epoko, kiu iras al unueco kaj harmonio, sed ankaŭ epoko, kiu konfrontas nin per gravaj problemoj kaj defioj. En tiu epoko ni pensas, ke nia movado estas pli bezonata ol iam antaŭe. Comprenable ne nur nia movado, sed multaj aliaj movadoj, kiuj laboras por internacia kompreniĝo, internacia paco kaj por la solvado de tiuj diversaj krizoj kaj problemoj. Movadoj por homaj rajtoj, movadoj por socia inkluzivezo, movadoj por helpo, solidara helpo al homoj en krizaj situacioj diversspecaj tra la mondo. Do ni estas aliancanoj de tiuj aliaj movadoj, kaj nia tasko estas kiel eble pli bone prizorgi kaj evoluigi nian propran movadon kaj niajn proprajn asocioj por povi pli multe kontribui al tiuj tutmondaj streboj. Do mi pensas ke la vojo por ni estas ja tiu vojo, kiu ni kune iras jam de 130 jaroj. Kaj speciale de post la fondo de OEA, la vojo kiun OEA provas montri, kaj sur kiu vojo ĝi provas kunteni la esperantistojn kaj subteni ilin por ilia uzado de Esperanto por plej diversaj, kiel oni diris en nia statuto, ĉiuspecaj spiritaj kaj materiaj rilatoj en la homoj. Se vi irante hejmen el la kongreso sentas deziron iel ankoraŭ pli kontribui al tiu nia komuna agado, estas multaj aferoj farebaj. Estas agadoj kiujn kunordigas OEA. Mi mencius ekzemple la retejon Esperanto.net, kiun ni evoluigas nun por fariĝi la ĉefa informejo en la reto pri Esperanto. Por Esperanto.net ni bezonas grandan reton de helpantoj por traduki, por verki, por peri kontaktojn kun ĵurnalistoj kaj kun kulturcentroj kaj kun ĉiuspecaj homoj en la neesperantista mondo, kiuj interesiĝas pri nia agado. Ni havas, kiel vi scias, OEA havas eksterajn rilatojn kun Unuiĝintaj Nacioj, kun UNESCO kaj kun diversaj aliaj internaciaj asocioj kaj neregistaraj asocioj en la mondo. Ni bezonas ankaŭ vian partoprenon en tiu agado. Se vi havas diplomatian talenton, se vi ŝatus foje reprezenti nian movadon en eksteraj rondoj, ni provizos al vi trejnadon kaj konsilojn kaj kunligon kun aliaj aktivuloj por tiuspeca agado. Do ja estas tiaj agadoj, kiujn kunordigas OEA kaj kiujn kunordigas nia estraro, kaj vi estus tre bonvenaj kontribui pli aktive al ili. Sed ankaŭ, irante hejmen, vi ankaŭ eble trovos tie lokan klubon, regionan societon, landan asocion. Ankaŭ tiuj estas partoj de nia movado. Kaj mi instigas vin pensi kree kaj aktive kiel pligrandigi tiun lokan agadon. Tio estis unu el la temoj en la diversaj forumoj de OEA ĉi tie, pri ĝemelaj urboj, la strategia forumo kaj aliaj, ke per la rimedoj de la nuntempa mondo ni povas pli sukcese ol iam ajn antaŭe organizi tiajn lokajn agadojn kaj doni al esperantistoj ankaŭ la senton en siaj hejmurboj, hejmaj vilaĝoj, hejmaj kvartaloj, tamen partopreni en la granda tutmonda movado per kunligado de prelegantoj kaj disputantoj el diversaj landoj per videaj kaj retaj rimedoj, per la organizado de turneoj al de vizitantoj el diversaj landoj, per la organizado de novspecaj kursoj diversnivelaj, uzante rimedojn facile troveblajn en la reto, videojn kaj aliajn kaj similajn. Do bene, se ni vivas nun en ĉi tiu epoko, ni pensu ke ĝi estas epoko, kiu ni povas multmaniere profiti por la celoj kaj por la tradicioj de la Esperanto-movado. Mi instigas vin aktive pensi pri tio, kaj ne forgesu ke la estraro de OEA decidis nomi la venontan jaron jaro de la Esperanto-kulturo. Kulturo estas io ne nur por niaj kongresoj, ne nur por niaj landaj kongresoj, sed ankaŭ por nia ĉiutaga vivo kiel esperantistoj, dominante kaj legante librojn kaj muzikon, aŭskultante retradiajn elsendojn, partoprenante en diskutoj pri movadaj kaj nemovadaj temoj. Ni ankaŭ partoprenas en nia kulturo. Do tiu ĉi venonta jaro estu jaro por vi de via propra engaĝiĝo pri nia mirinda internacia Esperanta kulturo. Do kaj fine plej grave, ne forgesu membriĝi en OEA aŭ remembriĝi, kaj ne forgesu paroli al viaj amikoj kaj konatoj, parencoj pri OEA, pri la celoj, kiujn ni havas, pri la idealoj, kiuj inspiras nin, pri tio, kiel ni provas reenigi en ĉi tiu mondo, kiu bezonas nin. ni bezonas pli da membroj. Kaj ni bezonas ankaŭ vian subtenon por niaj diversaj agadoj, per viaj donacoj al niaj fondaĵoj, al nia volontula fondaĵo, al niaj fondaĵoj por Ameriko kaj Azio, al fondaĵoj por subteni sciencon kaj kulturan agadon por Esperanto. Do pri ĉiuj terenoj oni ne nur mem agas, sed ni ankaŭ subtenas la agadon de aliaj. Kaj via partopreno kaj via membriĝo kaj viaj donacoj en nia asocio estas la bazo de tio. Do mi esperas post unu jaro revidi multajn el vi ĉe nia progreso en Lisbono. Mi pensas, ke ĝi estas tre gaja kaj vigla kaj bunta festo kiel kiam. Kaj se ne en Lisbono, do en eventuale en Bati, en Finlando la postan jaron, aŭ en Montrealo, en mia propra Finlando la postan jaron. Sed intertempe ne perdu vian kontakton kun ni, restu en kontakto, restu kunligitaj, ĝuu Esperanton, uzu ĝin, kaj tiel vi kontribuos al la bonfarto kaj la plua kreskado de nia movado en ĉi tiu tumulta, sed ankaŭ promesplena epoko por ni. Koran dankon.
La ferma parolado de UEA presidanto Mark Fettes finas nian hodiaŭan Esperanto elsendon al Varsovio. Ĝis la sekva elsendo, gesinjoroj, en kiu programo vi trovos pliajn informojn pri la trapaso de la 102 UKO en Seulo. Dankon pro via aŭskulto kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.
Yeah. Jesus.